O clădire e una, să modifici însă întreaga societate în așa fel încât toată lumea să urască Statele Unite este un succes mult mai mare.
Relatările din ziarul american au fost negate astăzi de oficialitățile din Thailanda, Polonia, Bulgaria, Ungaria. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Ceh de Interne, František Bubán, a declarat însă că Praga a respins luna trecută o cerere din partea americană să permită detenția în Cehia a unor persoane suspectate de acțiuni teroriste.
Oana, există vreo reacție de la Bruxelles, de la Comisia Europeană în legătură cu alegațiile că țări membre sau candidate la Uniunea Europeană ar fi putut între americane secrete de detenție?
Comisia Europeană a promis astăzi că va încerca să afle adevărul despre cele semnalate de presă și de Human Rights Watch și Crucea Roșie. Friso Roskam-Ebing, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Afaceri Interne și Justiție, a declarat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Achtol Obiakas, că în acest moment Comisia nu are de gând să înceapă o investigație oficială, dar că îi va contacta pe membrii guvernelor din țările membre pentru a examina corectitudinea relatărilor din presă.
We need to know exactly what is happening and what we're talking about.
Trebuie să știm exact ce s-a întâmplat și despre ce vorbim și vă promit să fim cât se poate de transparenți și să venim cu informații în fața presei în momentul în care le vom avea și vă vom informa dacă va fi necesar pentru Comisia Europeană să ia vreo măsură.
Purtătorul de cuvânt a mai spus și că în acest moment nu este nevoie să existe contacte la nivel înalt între Comisie și vreun stat membru al Uniunii.
Singurul lucru pe care pot să-l spun este că în ceea ce privește tratamentul prizonierilor pe teritoriul țărilor membre ale Uniunii, este limpede că toate cele 25 de țări membre au semnat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului și Convenția Internațională împotriva Torturii și au datoria să respecte și să pună în aplicare în întregime obligațiile pe care le au potrivit acestor două tratate.
Cu toate acestea, scrie corespondentul nostru, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru Afaceri Interne și Justiție s-a referit la articolul 6 din Tratatul Uniunii Europene, care spune că Uniunea se bazează pe principiile libertății, democrației, pe respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale și prin respectul legii. Articolul 7 spune că o treime din țările Uniunii sau Comisia Europeană ar putea să inițieze oficial proceduri împotriva unui stat membru al Uniunii dacă se consideră că acesta încalcă articolul 6 din Tratatul Uniunii. În această eventualitate, șefii de state și de guverne din țările Uniunii ar putea chiar să suspende dreptul de vot al unuia dintre membrii cu o majoritate de voturi, dacă se consideră că acesta a încălcat articolul 6. Această procedură însă nu a fost niciodată invocată până acum. În ceea ce privește situația României și Bulgariei, țări candidate, situația ar putea fi ceva mai rău.
Criteriile de la Copenhaga sunt clare și nu cred că existența unor închisori secrete ar fi compatibilă cu criteriile de la Copenhaga.
A spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.
Și a relatat Oana Serafim. Mulțumesc!
La București, presa se preocupă de dezvăluirile făcute recent de fosta consilieră prezidențială Elena Udrea, cu o scurtă revistă a presei de la București, Tania Radu.
Scandalul provocat de fosta consilieră de la Cotroceni, Elena Udrea, este întors pe toate fețele în presa de azi, dezvăluind că premierul Călin Popescu-Tăriceanu l-a sunat pe procurorul general pentru a se interesa de acuzații aduse omului de afaceri Dinu Patriciu, colaboratoarea președintelui Băsescu provoacă nesfârșită repoziționare ale clasei politice. În adevărul, Răzvan Mitroi îl compară pe șeful statului cu un ucenic vrăjitor, care îi încurcă pe unii cu alții, așteptând de pe margine momentul când va putea interveni ca salvator. Deocamdată se văd efectele pe termen scurt. Premierul Tăriceanu va ieși șifonat din acest scandal, spune comentatorul. Grenada pusă în brațe de Elena Udrea și pe care primul ministru nu a știut să o arunce mai departe, i-a explodat în plină figură, am citat. Un alt efect. Ilie Botoș, procurorul general, a prins un unghi din care poate ataca spre Cotroceni, dar nu se înțelege de ce a tăcut timp de 6 luni asupra acestui telefon nepotrivit. Editorialul din Adevărul sesizează și efectul de stresare a liberalilor, care, în loc să-și vadă de guvernare, se văd nevoiți să-l apere pe Tăriceanu. În evenimentul zilei, Laurențiu Ciocăzanu etichetează telefonul cu pricina drept a doua mare gafă politică a premierului, după, cităm, circul deplorabil al declarațiilor privind demisia, declarații ulterior retrase. Discuțiile privind domnia legii rămân simple vorbe câtă vreme România va fi condusă de oameni care sună la parchetul general ca să se asigure că anchetele vor fi corecte. Se încheie comentariul din evenimentul zilei, nu însă înainte de a ironiza, cităm din nou. Cine pariază pe demisia lui Tăriceanu riscă de două ori. 1. Nu se știe dacă și-o dă. 2. Chiar dacă și-o dă, și-o retrage a doua zi. Dan Tapalagă, în România Liberă, o spune și mai pe șleau. Premierul trebuie demis rapid și obligat să dea cu capul de zidul parchetului general până pricepe de ce nu avea voie să-l sune pe șeful procurorilor. În opinia semnatarului, președintele nu mai are timp. Nici cu Tăriceanu la guvern, nici cu Botoș la parchet, puterea și societatea românească nu se vor curăța în ritmul accelerat cerut de Uniunea Europeană. Să mai adăugăm că evenimentul zilei, Cotidianul și alte ziare centrale tind să crediteze pista potrivit căreia Elena Udrea ar fi pionul unui grup de interese construit în jurul controversatului om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum este văzut de peste ocean scandalul de la București.
Nu era nevoie de personajul pitoresc Elena Udrea pentru a se afla că în România statul de drept este o noțiune încă discutabilă. Fără să aibă accesul privilegiat al doamnei Udrea la informații dintre cele mai confidențiale, Uniunea Europeană și nu doar ea afirmă același lucru cu voce tare de acum de o vreme. Și probabil că oficialitățile europene urmăresc cu stupoare desfășurările și dezvăluirile de la București, asta după ce premierul Tăriceanu spusese că marea corupție nu mai este regula în țară. De câte excepție nevoie pentru ca premierul să recunoască o regulă, rămâne de văzut.
Ce întrebări s-ar pune în Statele Unite în împrejurări similare?
Există două probleme aici. Ce întrebări s-ar pune și, poate mai important, cine le-ar pune? Există două planuri. Justiția din România face cercetări cu privire la fapte suspecte, averi suspecte și conflicte de interese suspecte și așa și trebuie să procedeze în condițiile date. Să sperăm că de data aceasta va merge până la capăt. Procesul în justiție are însă și două inconveniente, majore, în chestiuni care afectează interesul public. Este lent pentru că justiția are nevoie de timp pentru a se asigura că nu greșește și este secret, adică lipsit de transparență, în faza anchetei pentru a asigura buna desfășurare a investigației. Să dau un exemplu, recentul caz legat de conspirarea agentei CIA Vera Reclaim de către oficialități de la Casa Albă. Anchetatorul independent, procurorul Fitzgerald, a ajuns la primele concluzii și a decis să propună inculparea șefului de cabinet al vicepreședintelui Cheney. Dar în paralel cu aceste investigații, mai există pe rol alte câteva publice, care sunt inițiate în principal de Congres. Asta pentru că legislativul are între atribuțiunile sale să verifice integritatea acțiunilor executivului. Ori audierile Congresului american în cazul Plame, în cazul de corupție economică, cum este politic, în cazuri legate de împrejurările declanșării războiului din Irak și așa mai departe, parte, audierile Congresului, deci, au meritul de a fi la lumina zilei și a oferi publicului larg oportunitatea de a înțelege mai bine ce se întâmplă și a lua decizii în consecință când vin alegerile.
Și în România sunt organizate din când în când audieri în Parlament cu privire la scandaluri majore.
Doar că pe fondul erodării credibilității acelei instituții și nefuncționalității ei, aceste investigații nu au ecou și rareori au consecințe.
Și dacă Parlamentul și-ar lua rolul în serios, ce întrebări ar putea pune el în împrejurările actuale din România?
Aici Comisia Juridică ar deschide o investigație cu privire la alegațiile de imixtiune a politicului în actul de justiție. Probabil că Ministerul de Justiție ar numi separat un investigator independent pentru a asigura că imixtiunea nu continuă și pe durata anchetei. Mă refer acum la telefonul premierului Tăriceanu, în care acesta, conform propriilor declarații, s-a interesat la procurorul general de cazul Patriciu. Niciun argument de securitate națională nu stă în picioare dacă se constată că premierul a încercat să influențeze în vreun fel mersul investigației, fie și prin actul de a afla în ce constă aceasta. Ca termen de referință, aș oferi atitudinea administrației americane care și-a ridicat mâinile ca arsă de pe cazul Enron de îndată ce acesta a intrat în vizorul justiției, în ciuda faptului că firma respectivă și șefii ei fuseseră activ sprijinitori și prieteni politici ai președintelui Bush vreme îndelungată.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Alexandru Eftode. Duminică 6 noiembrie au loc alegeri parlamentare în Azerbaidjan și cu numai câteva zile înainte de aceste alegeri, în Azerbaidjan au început să sosească observatorii internaționali care vor încerca să asigure alegeri libere și corecte. Dar acuzațiile opoziției la adresa președintelui Ilham Aliyev, cum că va încerca totuși să măsluiască alegerile, încep, Radu, să se facă tot mai tare auzite.
Susținătorii opoziției se plâng că sunt intimidați și acuză puterea de orchestrare a unei campanii care se împiedice să-și prezinte mesajul electoratului. Aceste plângeri au găsit parțial sprijinul observatorilor internaționali, astfel încât săptămâna trecută președintele Ilham Aliyev a cedat presiunilor și a emis un decret care obligă votanții să-și aplice amprenta digitală pe buletinul de vot pentru a exclude votarea repetată și președintele a îndemnat judecătorii să fie nemiloși cu fraudele electorale. Ambasadorul Statelor Unite la Baku, Rino Hernish, a salutat aceste măsuri, dar a adăugat că oamenii așteaptă acțiuni, nu doar declarații. Dacă va fi aplicat în modul corespunzător, și accentuez anume, în modul corespunzător, decretul ar putea să răspundă la multe din îngrijorările ce au fost exprimate. Există însă multe lucruri care trebuie făcute și eu sper că guvernul le va realiza. În pofida declarațiilor limpezi ale președintelui, există încă foarte multe semnale că asupra candidaților și familiilor acestora se exercită presiuni. Aceste cazuri trebuie urmărite în justiție. În fine, săptămâna trecută au fost întreprinși și un număr de pași pozitiv, dar mai există încă lucruri care trezesc îngrijorare. Secretarul Comisiei Electorale Centrale din Azerbaijan, Natik Mamedov, a descris însă un alt tablou, declarând Europe Libere că nu vede nicio problemă legată de mersul campaniei electorale, cu excepția unor dificultăți minore care au fost depășite. Cred că toți pașii necesari au fost întreprinși deja pentru organizarea unor alegeri normale. Alții se arată însă mult mai sceptici decât Mamedov, care a spus că, în calitate de secretar al Comisiei Electorale Centrale, stă mai presus de jocurile politice. Printre cei care nu sunt atât de convinși de acest lucru este și Matilda Bonner, o australiană care lucrează la oficiul sud-caucazian al organizației Human Rights Watch, care urmărește campania electorală de la începutul ei. Avem multe cazuri documentate de persecutare, arest, bătaie sau alte forme de intimidare a reprezentanților opoziției, candidaților independenți și activiștilor. În această atmosferă, dar aceste tipuri de persecuții sunt răspândite în întreaga țară, eu nu cred că ar fi corect să se spună că modul în care a decurs campania electorală ar fi fost liber și corect. Guvernul afirmă că opoziția nu are susținători, însă observatorii remarcă faptul că opoziția reușește să adune relativ multă lume la întâlnirile cu alegătorii, mulți dintre care de asemenea exprimă îngrijorări că autoritățile ar putea să falsifice rezultatele alegerilor. După cum transmite corespondentul Europei Libere, Robert Parson, în Azerbaijan poți auzi multe discuții despre nesupunerea civică și revoluțiile colorate care au răsturnat regimurile din Georgia, Ucraina și Kârgâzstan după ce autoritățile au încercat să falsifice rezultatele alegerilor. Însă, în Azerbaijan există doar foarte puține semne ale unui spirit revoluționar. Există nemulțumire socială, mai ales față de nivelul înalt al corupției și că banii proveniți din exporturile de petrol nu sunt îndreptați la îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Dar nemulțumirea nu este concentrată și încă nu a dus la revărsări masive ale mâniei populare.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de Radio Nova și Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Iar invitatul emisiunii de duminică, Puncții de la capăt, moderată de Vasile Bodnaru, va fi poetul și publicistul român Mircea Dinescu. Stimați ascultători, este ora 21:44 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Iar acum, din nou, principalele știri pe scurt.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură bugetul asigurărilor sociale în pofida unor critici foarte serioase. În spatele conflictului transnistrean se află interese criminale și subterane, a reafirmat președintele Voronin la reuniunea Guam de la Chișinău.
Iar în actualitatea internațională, liderii opoziției din Azerbaijan au avertizat că vor organiza demonstrații pașnice de protest dacă rezultatele alegerilor parlamentare de la sfârșitul acestei săptămâni vor fi măsluite. Pentru cea de-a șaptea noapte consecutiv în circa 10 suburbii ale Parisului, unde locuiesc imigranți, au avut loc noaptea trecută ciocniri violente între sute de tineri și polițiști francezi. NATO a cerut Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa să-și asume un rol mai mare în ce privește combaterea terorismului internațional.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova, în realitatea rece a Chișinăului. De trei zile, Termocom trebuia să livreze căldură, așa numitul agent termic. De trei zile, în case ar fi trebuit să fie 20 de grade. Sute de apartamente din Chișinău rămân însă reci, iar Asociația pentru Protecția Consumatorilor a primit aproape 3.000 de plângeri împotriva societății Termocom. Valeria Vițu relatează.
Am stat foarte liniștiți toamna, iată când s-au început frigurile, eram sigur că de pe 1 noiembrie o să avem căldură. Am aflat că din cauza vecinilor din scara vecină, care au acumulate datorii foarte mari, nu o să aibă nici scara noastră. Eu sunt însărcinată, trebuie să nasc peste 2 săptămâni. Simt căminul, nu e o foarte mare soluție, chiar acum sunt răcită, pentru că vă dați seama, într-o cameră e cald, se încălzește, ieși în coridor, ieși la bucătărie, foarte rece. Mă gândesc, de fapt, în loc să fiu fericită că nasc, eu mă gândesc cu oroare cum o să aduc copil în recele astea.
Ileana Păduraru, din strada Grenoble, pe care tocmai ați auzit-o, nu este singura care îngheață în casă. În situații asemănătoare sunt zeci de locuitori ai Chișinăului, care, deși și-au plătit facturile, nu au fost conectați la rețelele de energie termică. Am vorbit azi și cu un grup de persoane care locuiesc pe Bulevardul Renașterii din Chișinău. Nu avem căldură, nici nu știm când o vom avea. De ce noi ar trebui să suferim din cauza răuplatnicilor? Nu mai putem trăi în asemenea condiții. Suntem ca niște vagabonzi.
Dacă sunt locatari răuplatnici, să se ia măsuri pentru cei care nu își îndeplinesc obligațiunile față de stat și de Termocom. Noi nu știu de ce trebuie să suferim de rând cu răuplatnicii.
Chiar acum merg la policlinică cu copilul meu. El este foarte răcit deoarece în casă este frig. Dacă folosim căminul electric, trebuie să plătim foarte mult pentru lumină. Nu știu care ar fi soluția în această situație.
Deși noi trebuie să suferim, unul plătește, unul nu plătește. Nu suntem în anul 16, în dioptrică, că parcă genocid.
Cum credeți, a cui este vina? Termocomul sau primării?
Eu cred că aici toți împreună trebuie să vii să vadă casele este. Răspund că suntem nimănui.
Reprezentanții întreprinderii Termocom, principalul furnizor de energie termică în Chișinău, susțin că majoritatea blocurilor din Chișinău au deja căldură. Nu sunt conectate la rețelele de energie termică 400 de blocuri, în care mai mult de jumătate dintre locuitori au datorii.
A relatat Valeria Vițu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Sfătaru.
Cântă, încercând să alunge nevoile și tristețea, oamenii din satul Zârnești, raionul Ialoveni. Îi spun că trec mai ușor peste greutăți pentru că au o dragoste aparte față de cântec și dans. Zârneștenii au mai multe formații folclorice în satul lor, cea mai populară este însă formația Opincuța. De ce? Poate și pentru faptul că unul dintre soliștii acesteia este chiar primarul satului, Gheorghi Stavri. Am stat de vorbă cu primarul în plină petrecere.
Sunteți primul primar, probabil, care are un ansamblu așa frumos.
A, nu știu.
N-ați făcut o investigație prin țară?
Da, cred că mai sunt.
Aveți timp și de cântat?
Eu personal, până a devenit primar, mai participam în ansamblu și susțin și eu tradițiile vechi. Nu mai fac eu cele mai mari progrese, dar toți împreună e un lucru bun.
Dar cred că mult înseamnă să-i sprijiniți dumneavoastră.
Chiar și moral și poate financiar.
Financiar, mă gândesc și eu.
Trebuie să recunoaștem că noi am vrea mai mulți instrumente, că avem și instrumentiști buni, dar cu păreri de rău, asta ține de viitor.
Colegii de ansamblu nu au pretenții față de primar. Ei sunt optimiști și cred că atunci când bugetul primăriei va fi mai plin, neapărat se vor găsi bani și pentru tobe și pentru acordeoane noi. Oamenii au preferat să-mi vorbească la petrecere mai mult despre relația lor cu muzica decât despre relația lor cu banii.
Sunt diferite profesii, diferite vârste, sunt de mult evoluăm.
Vă place?
Dar părinte străm, nu știu ce să faci, că cu numai cu la prășit și la astea, nu.
Întotdeauna timpul meu e rezervat pentru cântec, dans și poezie.
Cum e viața la sat și ce vă faci să cântați?
Foarte greu, dar eu, de pildă, eu dacă am dorința de a cânta, de a dansa, mă dau un moment, eu pot să las acasă tot. În ordine.
Se împacă prășit, curățenia și cânticul.
Da, da. Am trecut de 50 de ani, dar toată viața nu numai pentru cântic și pentru dans. Foarte mult muncesc. E greu de lucrat la pământ. Dar mă stărui tot timpul ca eu să am timp și să mă duc și la repetiție. Asta este viața mea.
Dar unde repetați dumneavoastră?
La Casa de Cultură facem toată repetiție.
Și de câte ori pe săptămână?
Cât mai mult, cât mai bine.
Și dacă aveți de pildă de prășit și de făcut repetiție, ce alegeți?
Când e vorba de ales, întâi facem una, seara facem repetițiile, seara târziu după ce am întuit munca. Dar toate celelalte le facem la timpul lor. Și lecțiile la școală le facem, și la grădiniță educăm copiii, și la deal prășim, și toate lucrurile facem. Dar dacă este dorința de a cânta, asta e mult mai mult decât toate celelalte.
Ansamblul Opincuța s-a format în anii 80 ai secolului trecut. Mama Catea, așa cum îi spun colegii, este cea mai cu experiență în formația Opincuța.
De cât timp cântați în acest ansamblu?
De 17 ani.
Și cum a fost?
Bine, tot timpul a fost. Că dacă îți place să cânti, să participi, nu te împiedică nimic. A fost și greutăți și a fost și bine, dar ca o zi de asta petrecut împreună, cât 17 ani.
Cânticul la ce vă ajută?
Prin cântic viața se vede, se simte, se... și dragoste, și muncă, și toate cele. Am și strănepoți trei. Cel mai mic mi-a dorit succes azi, sigur că am succes. El mi-a spus succes.
Ați văzut cum bunica de la Văleni s-a făcut cunoscut în toată lumea?
Da, da.
Poate și ansamblul dumneavoastră.
Da, poate.
Mare pahare, pangășumea, pe din noi bun din via mea.
Zârneștenii sunt mai mult o excepție cu muzica lor, chiar dacă se ghidează de zicala populară, moldovenii când se adună și în petreceri se avântă, la un colț de masă plâng, la alt colț de masă cântă. În condițiile în care satele sunt pline de glod și sărăcie, lumea cam uită de cântec, iar muzica, pentru mulți, pare un domeniu de science fiction. De la Zârnești, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungure.
Steaua joacă astă seară la Genova un meci încărcat. Sampdoria e un adversar tare. Ca orice bună echipă italiană, Sampdoria nu va risca, ci va căuta victoria fără gol primit. Steaua nu se află în fața echipelor spaniole și franceze pe care le-a bătut până acum în meciuri destul de neglijente tactic. Testul de la Genova e probabil primul meci în care calibrul Stelei va fi măsurat după toate etalonele europene. Din ce știm până acum, Steaua are șanse să iasă bine la măsurătoare. Problema e altundeva. Înăuntru, în mașinăria clubului, nu în capacitatea de joc a echipei. Numele problemei, Gigi Becali, omul care hotărăște săptămânal ce e Steaua, ce e fiscul și ce trebuie să creadă românii despre el. Acum 3 săptămâni, Becali era patron al clubului. Acum 2 săptămâni, când fiscul i-a sechestrat bunurile, după ce l-a somat să plătească datorii de 7 milioane de euro, Becali a încetat să mai fie patronul clubului. Steaua a fost trecută pe numele nepoților. Becali a rămas însă proprietarul nepoților. Săptămâna trecută, încă o mutație de club și familie. Becali a cedat numele clubului Steaua și a sugerat fiscului să îl vândă, pentru a-și recupera astfel banii. În locul numelui pe care l-a pus la mezat, Becali s-a angajat să fondeze un alt club. El se va numi Steaua Creștină. Ba nu, s-a răzgândit apoi Becali. Dar emblema va fi în orice caz, a dat asigurări Becali, o stea în 8 colțuri. Carnavalul lui Becali a depășit deja limitele foarte largi ale pasiunii românești pentru măscări în fața legii. Oricâte tumbe ar face Becali, un lucru e limpede. El nu vrea să-și plătească datoriile. Ideea după care el ar avea dreptul legal de a vinde numele clubului Steaua e o fantezie. Iar sugestia după care fiscul ar trebui să-și scoată banii revânzând numele e o obrăznicie care pune autoritatea de stat într-o lumină penibilă. În schimb, proiectul Stelei Creștine se apropie de delir. Chiar dacă a retras propunerea, Becali a dovedit mai întâi că nu face deosebire între religie și colecția sa de mașini scumpe. Steaua creștină ar însemna un campionat cumva confesional, când orice campionat ține și a ținut mereu de sport. În aceeași logică, ar fi de așteptat Dinamo musulman și Rapid budist. Chiar dacă Becali ar organiza un campionat episcopal, el ar trebui totuși să înscrie la federație. Iar legile federației spun că orice echipă nouă începe de la nivelul cel mai de jos, în acest caz divizia promoție. Steaua creștină sau ateistă a lui Becali nu va putea porni în cupa UEFA de unde a terminat steaua care joacă astăzi seara la Genova. Becali a vrut să lase impresia contrară și asta arată cât de mult contează marele politician popular pe lipsa de informare a publicului larg. Fotbalul românesc va fi mult mai bine fără tutela unor personaje confuze și gălăgioase ca Becali. Atât cât va fi, succesul Stelei astăzi seara la Genova va ține de fotbal, nu de un om care șocrotește banii ascunzându-le culoarea. Tot astăzi seară, Rapid cu Rennes și Dinamo la Sofia au șansa unor rezultate bune. Ar fi încă un pas spre desprinderea fotbalului românesc de dominația celor care l-au folosit prea mult timp. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Să adăugăm că meciul dintre echipele Levski și Dinamo București s-a încheiat la Sofia cu victoria echipei bulgare cu scorul de 1-0. Meciul dintre echipele Rapid și Rennes s-a încheiat cu scorul de 2-0 pentru echipa română, iar meciul Sampdoria-Steaua a început de câteva minute, scorul fiind deocamdată de 0-0.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce nu știe Putin? Se întreabă editorialistul Petru Bogatu în ediția de mâine a ziarului Flux. Și tot el răspunde, citez, Putin e suficient de informat ca să avem motive serioase să ne temem de el. Dar, menționează Bogatu, trebuie să recunoaștem totuși că Putin într-adevăr nu știe ceva. El habar n-are că în principiu a pierdut deja nu numai Basarabia, ci și regiunea rebelă. Nu e exclus să bănuiască totuși că e pe cale să fie înfrânt. Nu vrea însă să se împace cu acest gând. De aceea, doldora de informații corecte, dar și de concluzii eronate, liderul de la Kremlin se cramponează încrâncenat de malul stâng al Nistrului, concluzionează editorialistul de la Flux. Tot în ediția de mâine, Fluxul publică dezvăluirile unui inspector vamal în retragere, titrând, citez, conducerea departamentului vamal comite fraude fiind protejată de Curtea Supremă de Justiție. Am încheiat citatul. Sevolod Ciornei de la Săptămâna prezintă editorialul din ediția de vinere a acestei reviste, semnat de Viorel Mihail.
Ministrul de Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a reacționat la o publicație a lui Viorel Mihail și i-a trimis un răvaș ministerial în care aprobă preocuparea lui Viorel Mihail de crearea unui portal în internet în care toate resursele culturale ale limbii și civilizației române să poată fi găsite acolo. Viorel Mihail reflectează în pamfletul său la deosebirile dintre români și moldoveni, la înclinația melancolică de a se jeli și a unora și a altora, la perspectivele unirii dintre cele două state și la ceea ce împiedică la realizarea acestor perspective.
Nicolae Negru de la Jurnal de Chișinău, în articolul Ștefan cel Mare, primul unionist, afirmă că autoritățile comuniste încearcă, citez, să-l confiște pe Ștefan cel Mare. Comuniștii ni-l fură, ni-l confiscă pe Ștefan cel Mare. Îl transformă în simbol al resesenismului și moldovenismului parohial, suficient sieș, vrând să ne închidă în spațiul unui regionalism orgolios, al unei stâne și trei județe, spune Negru. Cei care ieri nu lăsau studenții să se apropie de monumentul lui Ștefan cel Mare, ca nu cumva să depună vreun buchet de flori, azi vin la același monument cu coroane guvernamentale, ca la monumentul lui Lenin. Ei se declară descendenții marelui voievod, fac filme despre el după scenarii care le convin, prezentându-l nu numai atlet al creștinătății, dar și românofob, constată Nicolae Negru. Ziarul Moldova Suverană, în ediția de mâine, publică articolul Tendințe pozitive de dezvoltare, care conține o analiză financiară a sistemului bancar din Republica Moldova, efectuată de Banca Națională. Din Chișinău, Sergiu Hraporșcic, Radio Europa Liberă.
Cu revista presei de mâine se încheie și această ediție a emisiunii Ora Moldovei.
Ediție prezentată în această seară de Ileana Giurchescu
și Radu Bena.
Înainte de a ne despărți și de a vă ura o seară cât mai plăcută, vă reamintesc că mâine la ora 21 puteți să ascultați din nou Europa Liberă.